Jumalan armoa ja rauhaa. Tähän mennessä ei ole ihmisiltä vielä kovasti proput palaneet, mutta nyt voi palaa nekin ja se on paha. On aina ollut kiukus noihin teknisiin vehkeisiin. Joka paikkakunnalla ne on pettänyt telttajutuissa tähän mennessä. Mutta ja niitä voi kuluttaa loputtomiin niitäkään, niin joku saaran aihehan tässäkin on, että puhuttelua tämäkin, että ei ne proputkaan niin kuin iän kaiken kestä, jos kuormitus on hirveä. Niin se on samalla lailla tässä meidän elämässämme, että ei virtaa voi niin kuin vaan sillä tavalla saada, että sitä niin kuin voimavaroja vaan ryöstöviljellään ja imetään voimaa. Täytyy välillä latautua ja toivottavasti näissä kokouksissa ei jatkuvasti olla semmoinen latautumisen henki, että saadaan olla sen hoitavan ja myöskin ravistelevan Jumalan sanan äärellä, josta me todella saamme voimaa siihen uskon elämäämme. Tämä rukoilemme tässä yhdessä ja pyydetään oikein tuon nuorten illankin puolesta jo tässä vaiheessa, niin kuin on pyydettykin, niin Herran siunausta ja toki tekniikankin toimimista lapsenmielisesti pyydämme tätäkin. Herra, kiitos ja ylistys siitä, että sinä todella olet muuttumaton, elävä Jumala tänäkin päivänä. Ja niin kuin kuulimme tuolla hyvällä Raamattutunnilla, meidän syntimmekään, Jumalan kansankaan synnit ja lankeemukset eivät muuta sinua, mutta ne muuttavat meitä. Ne loitontavat meitä, ne niin kuin ohentavat sitä taivaallista otsonikerrosta, sitä turvaa, mikä meillä on, Herra, sinussa. Ja ohentaa sitä turvaa, se meidän loittonemisemme sinusta. Mitä kauempana sinusta elämme, sitä turvattomampia olemme. Sitä vähemmän meillä on iloa, sitä vähemmän meillä on semmoista rauhaa, josta myöskin kuulimme. Jeesus, anna tämän oikeusistuimen olla tänään avoin. Anna, Herra, sen oikeusistuimen olla avoin, jossa veriruskeat synnit tulevat villan valkeiksi. Jossa purppuran punaiset synnit tulevat lumivalkeiksi. Herra, meillä on ainoa toivo meillä kaikilla on siinä, että sinä Jeesus Kristus vielä tänään ojennat kätesi ja kutsut meitä tykösi. Ja sinä sanot, että sitä, joka sinun tykösi tulee, sinä et heitä ulos. Herra, me tahdomme tulla. Herra, kiitos, että annat voimaa meille tässäkin iltahetkessä. Oikein sydämissämme lähestyä sinua. Herra, kiitos, että sinä purat ne esteet. Sinä purat ne esteet, mitä on meidän ja sinun välillä. Ja otat pois synnin, kun me sen sinulle tunnustamme. Syntisyytemme ja turmeltuneisuutemme. Herra, kiitos pyhästä hengestä, jonka olet lähettänyt Jeesusta Kristusta kirkastamaan. Ottamaan Jeesuksen omasta ja antamaan meille. Jopa tulevaiset hän teille julistaa, sinä Jeesus sanoit. Kun puolustaja pyhä henki tulee, hän muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille puhunut. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Herran kansa on turvassa siinäkin mielessä, että Herra puhuu ystävilleen, mitä hän aikoo tehdä. Ei sillä tavalla, että me pelästyisimme, että hän varustaa meitä. Hän on sanassaan varustanut meitä myöskin tätä aikaa varten, jota me nyt elämme. Ja niin kuin kuulimme, ei Noan aikanakaan tietämättömyys vallinnut, haluttomuus pikemminkin tulla siihen arkkiin. Herra, avaa meidän sydämemme ottamaan vastaan, mitä sinä sanastasi haluat puhua meille, lohdutusta ja kehotusta tänäkin iltana. Ja Herra, siunaa tuo nuorten tilaisuus tai nuorten mielisten kello 21 kokous. Oikein erikoisesti, Herra. Anna sellainen herätyksen ilmapiiri ja sellainen antautumisen ilmapiiri, koko sydämisyyden ilmapiiri. Herra, ojenna sinä kätesi niin, että ihmeitä tapahtuu. Että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa. Sillä tavalla, että jotakin aina tapahtuu sydämissä sen julistetun sanan seurauksena. Ei aina heti, mutta aikanaan. Pitkälläkin viiveellä, mutta tapahtuu. Kiitos, Herra. Anna meille sellainen levollinen luottamus siihen, että olemme kuin Abraham, joka toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Että me luotamme siihen, että sinun sanasi lupaukset ovat totta meidänkin kohdallamme. Ja että sinun sanasi ei palaa tyhjänä, vaan saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. niin kuin sade ja lumi, joka maahan tulee, se ei jää sinne, vaan palaa takaisin ja saa maassa aikaan sen, mitä sen pitää saada, hedelmällisyyttä ja kasvua. Herra, kiitos, että vaikutat meissä ja sinä tiedät ihmiset, ystävät, jotka olet tänään tähän telttamajaan lähettänyt. Herra, jokainen meistä on tullut tänne ihan taatusti siinä toivossa ja siinä odotuksessa, että me haluamme nähdä Jeesuksen. Niin kuin kreikkalaiset silloin, Herra, sun aikanas Filippukselle sanoi, että me haluamme nähdä Jeesuksen. Niin sillä mielellä tännekin on tultu. Ja Herra, sitä pyydämme tässä nöyrästi, että kenenkään meidän sanan tulkinta, kenenkään meidän asioiden esille tuonti, ei pimittäisi Kristusta, ei peittäisi ristiä, ei turhentaisi verenvoimaa. Pyydämme, että ne, jotka haluavat, saisivat täällä kohdata Jeesuksen. Aamen. Näiden iltakokousten aiheeksi on annettu turvaa etsimässä. Ja ne sanat löytyvät ihan, kun kuulin tämän aiheen joskus viikkoja sitten, niin tuli mieleen tämä Raamatun kohta, joka ihan sanasta sanaan, tämä turvan etsiminen, löytyy täältä Ruutin kirjan toisesta luvusta ja jae 12. Se Ruutin kirja on yksi Vanhan testamentin evankeelisimmistä kirjoista. Kirjoista, jossa ansioton pääsee asemaan, joka ei hänelle syntymänsä tai minkään hänessä olevan perusteella kuuluisi. Ruutin kirjan toinen luku ja jae 12. Tämä on Booaksen sana, mutta me ymmärrämme, että se on Raamattuun kirjoitettu sanaksi kaikkia aikoja varten. Ja Booasta on perinteisesti sukulunastajana verrattu Messiaaseen, Kristukseen. Ja näin täällä sanotaan, Ruut 2 ja 12. Herra, palkitkoon sinulle tekosi. Tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään. Voiko armollisempaa siunausta toinen ihminen toiselle jakaa? Voiko evankeliumia enää kirkkaammin julistaa kuin Booas julistaa tälle moabilaiselle pakananaiselle leskelle, joka on kokenut suuren surun ja menetyksen? Vieras heimoiselle, joka ei kuulu tähän Israelin kansaan, mutta joka niin rakasti anoppiaan, juutalaista anoppiaan, että halusi anoppia seuraten mennä sinne takaisin sinne Israelin maahan, kun tuo kuivuus, sekin synnin seurauksena tullut kuivuus ja katovuodet olivat ohitse ja nälkä, niin avautui taas tie sinne Israelin maalle. Niin tämä moabilainen Ruut anoppinsa kanssa lähti. Hän sanoi, että sinun jumalasi on minun jumalani. Sinun kansasi on minun kansani. Se oli hänen halunsa vain olla tätä vanhempaa, turvallista naista lähellä. En usko, että Ruutilla oli paljon tietoa Israelin jumalasta. Jotakin tietysti oli niistä elämän tavoista, joita hänen miehensä oli hänelle opettanut, sillä Israelin kansa, juutalaiset, ovat aina noudattaneet tapojaan silloinkin, niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista, myöskin vierailla mailla ja vieraiden kansojen keskuudessa. Jotakin tuo Ruut oli oppinut puolisoltaan ja appi vanhemmiltaan, mutta tunsiko hän niin kovasti pyhiä kirjoituksia? Tunsiko Mooseksen kautta tullutta lakia? Tunsiko Abrahamin kautta annettuja lupauksia? En tiedä. Mutta häntä johdatettiin inhimillisen rakkauden kautta. Rakkauden köysillä häntä vedettiin itsensä elävän Jumalan tykö. Siksi meidän ei koskaan pidä halveksia hyviä ihmissuhteita. Eikä meidän koskaan pitäisi myöskään toimia niin, että me katkomme kaikki, kun uskoon tulemme, niin kaikki ihmissuhteet sitten niihin ihmisiin, jotka eivät ole uskossa. Sillä millä tavalla nämä ihmiset sitten pääsisivät tuntemaan elävää Jumalaa, jos ei heidän lähellensä ketään uskovaa Herra lähetä. Ja nyt sitten Ruut saapuu sen anoppinsa kanssa, niin kuin muistamme, ja osuu sattumalta. Raamattu sanoo, että sattui olemaan nyt tällainen aika, että oli elonleikkuu aika, niin hän lähti ja meni poimimaan eräälle pellolle leikkuväen jäljessä, Ruut 2:3. Ja hänelle sattui niin, että se peltopalsta oli Booan, joka oli Elimelekin sukua. Siis tämän hänen appiukkonsa. Hänelle sattui niin. Raamattu on hyvin realistinen kirja, eikä se ole oikeastaan niin hehkuttava kuin me haluaisimme sen joskus olevan. Tässä ei kauniin sanakääntein ja runotermein kerrota, että Ruut tunsi väkevää johdatusta, oikein sellaista vetovoimaa ja imua, että tuolle pellolle on mentävä. Että tuli oikein sellainen sisäinen ääni, joka sanoi, että mene tuolle pellolle. Ei sisäistä ääntä, paitsi mahan kurina. Kun nälkä pakotti, vanha anoppi oli kärsivä ja ei tahtonut enää onnellisen nimeäkään kantaa, Noomin nimeä, joka merkitsi onnellista. Hän sanoi, kutsukaa Maaraksi, joka merkitsee katkeraa, murheellista. Joskus voi ihmisen elämä näinkin mennä, vanhan uskovaisenkin elämä, että elämän kivut ja taistelut ja lyönnit, joilla elämä lyö, tekevät Noomista Maaran. Mutta nekään eivät muuta hyvää Jumalaa. Vaikka Noomi koki olevansa murheellinen, jopa katkera ja sillä tavalla niin masentunut, että hän ei halunnut enää sitä omaa nimeänsä kantaa, niin Jumalan taivas näki. Siinä ei todella kuultu ääniä eikä nähty valon välähdyksiä. Ei saatu ihmeellisiä sanomia, nälkä pakotti liikkeelle. Oli ohranleikkuun aika, oli elonleikkuun aika ja arasti tämä miniä menee, pakana nainen. Tietää sen verran, hänelle on opetettu ja anoppi on opettanut, että juutalaisilla on sellainen laki, että ei leikata ihan reunoja myöten peltoa. Ei leikata kaikkea itselle, jos on muukalainen ja köyhä, että sillekin jäisi evästä. Tällainen on Israelin Jumala. Vaikka häntä tänä päivänä pilkataan ja hänen kansansa nimissä leimataan, hän on edelleen se Raamatun Jumala, jonka sydämellä ovat lesket ja orvot ja köyhät, joka ei väitä niin, että se on siunattu, jolla on pesetoja enemmän kuin toisella, joka ei väitä, että Herran siunauksen merkki olisi jokin suuri menestyminen, vaan joka kyllä siunaa tällä ajallisellakin alueella, mutta pitää huolen siitäkin, joka Aasafin tavoin joutuu sanomaan, että jalkani oli vähällä niukahtaa, oikein oli vähällä langeta pois uskosta, kun katseli, että jumalaton menestyy. Niin Jumala tällaisissakin tapauksissa pitää kuitenkin omastansa huolen ja antaa runsaamman ilon kuin mitä tämä maailma voi ihmiselle antaa. Mitä ajallinen, materialistinen voi ihmiselle antaa. Meillä on elävä, pyhä Jumala, jonka nimi on rakkaus. Ja hän ei ole tätä nimeänsä koskaan muuttanut eikä muuta. Niin Ruut oli saanut tietää, että tällainen tapa on. Tämä on maan tapa, että köyhää ei jätetä ruuatta. Jätetään oikein näille, jotka tulevat. Ja ne ei ollut sen sortin köyhiä, että ne olisi mennyt ensimmäisenä laarille ja sanottu, että mä viittin näitä keräillä, että antakaa mulle valmista. Että milloin se toimisto on auki, että avustuksia jaetaan. Sitä mentiin nöyrästi sinne leikkuuväen jälkeen, että ne, mitkä putoavat sieltä toisten lyhteistä, niin niitä sitten saan minä ottaa. Kuule, Jumala näki tämän köyhän naisen, moabilaisen pakananaisen oikean mielenlaadun ja olen ymmärtämässä, että tämä mielenlaatu on aina hyvä asenne Jumalaan päin etsivällä ihmisellä. Joskus ihan kauhistelee, kun kuuntelee todistuksia, niin ihan rehellismielessä kuuntelee, kun ihmiset puhuvat Herrasta, niin he on niin kuin valinneet Jeesuksen niin kuin siitä vaan sillä tavalla vaikkapa pettyneen tai karjutuneen ihmissuhteen tilalle, että mies ystävä jätti, niin otipa sitten Jeesuksen. Se on uskollinen eikä jätä. No, se on aika hyvä peruste, mutta että ei ole sitä sellaista mieltä, että minä syntinen. Minua painoi synti ja minä koin, että olen kadotettu ihminen. Vain pyhä henki voi antaa synnin tunnon. Jeesus ei ole joku, jonka me valitsemme ikään kuin tuolta apteekin hyllyltä tai netistä surfailemme, vaan hän on väkevä vapahtaja, ihmiseksi tullut Jumala, joka sovitti syvällä, käsittämättömällä tuskallaan ja kärsimisellään koko ihmiskunnan synnit. Ja tätä varten me Jeesusta tarvitsemme. Tätä varten me häntä tarvitsemme, sillä muuten me joudumme helvettiin. Meillä ei ole turvaa tuomiopäivänä, niin kuin Raamattu käyttää sitä sanaa, muutoin kuin Jeesuksessa. Siksi me tarvitsemme tätä turvatakuuta. Niin Ruutilla on tällainen nöyrä mielenlaatu. Köyhän täytyy olla nöyrä, sanotaan. Ja tässä se oikeasti toteutui. Mutta hänet yllätettiin. Ja hän sai kuulla tällaisen evankelmin. Ei Boas vielä tässä vaiheessa ole niin tarkasti selvillä Ruutin sukujuurista, eikä Ruut Boaksesta. Mutta sukulunastaja sanoo, Herra palkitkoon sinulle tekosi. Mikä se Ruutin teko oli? Tulla pienenä ja nöyränä porukan hännille keräämään tähteitä. Tähkäpäitten tähteitä. Herra palkitkoon sinun tekosi. Kuule, se on meidän tekomme, että me haemme turvaa Jumalasta. Tulkoon sulle täysi palkka Herralta Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään. Kuule, etsimisestä tulee jo palkka. Ja se palkka on se, että löytää. Tulkoon sulle täysi palkka hänelle, joka tuli etsimään ajallista niin kuin elinmahdollisuutta sieltä pellolta. Ja mahdollisesti sukulunastajaakin, joka hänet sitten ottaisi omaksensa. Niin häntä siunataan tällaisella Herran siunauksella. Herra palkitkoon sinun tekosi. Tällainen Jumala meillä on, joka on rikas antaja ja joka palkitsee jo etsijänkin etsimisen löytämisellä. Hebreaskirja 11 ja 6 sanoo, että joka tulee Jumalan tykö, niin sen täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli Jumala palkitsee etsijän. Musta on niin kuin mahtavaa. Se on meidän tekomme, että me haemme tätä turvaa, niin kuin Raamattotunnilla kuulimme, oikeasta paikasta. Eli me etsimme sitä ainoa oikeaa totista Jumalaa. Ruut Poloinen etsi vain ohran tähkiä ja etsi turvaa ja suojaa sieltä sukulunastajan pellolta. Mutta tietämättänsä hän liikkui sellaisessa voimakentässä, jossa proput eivät pala. Liikkui sellaisessa voimakentässä, että hän pääsi itsensä sukulunastajan hoiviin. Pääsi itsensä Israelin pyhän turviin. Tulkoon sulle täysi palkka. Ja se oli mahtava palkka, kuule Ruutille. Kun hän pääsi sukulunastajan puolisoksi, hänet nostettiin pakana naisena tuohon uljaaseen sukuun. Hän sai pojan Obed-nimisen, josta tuli Daavidin iso isä. Daavidin, joka ei ollut mitenkään eriskummallinen, mutta hänet voideltiin kuninkaaksi. Ja tuo voitelu pysyi hänen lankeemuksistansa huolimatta. Se voitelu pysyi ja kesti. Sen voitelun alla filistialainen Goliat kaatui. Aikansa se filistialainen häpäisi elävän Jumalan taistelurivejä. Se häpäisee tänäkin päivänä ja ilkkuu. Mutta silloin, kun totinen Jumalan lapsi joutuu käsirysyyn tämän pahan voiman kanssa, ei meidän tarvitse arvata, kumpi voittaa. Koska Jeesus on jo voittaja. Kun tuli se kaksin taistelun aika, se voitelu, joka Daavidilla oli, se kaatoi tämän Goliatin yksinkertaisesti vaan sen kiven kautta, jonka hän lingostaan linkosi. Kuule, Jumalan voitelu on väkevä, vaikka Daavid oli pieni poikanen, kooltansa pieni ja lampaitten paimen. Niin hän kaatoi tuon suuren jättiläisen, joka oli valtavat varustukset, kuinka paljon se painoi, se keihään kärkikin taisi painaa ihan jo 80 kiloa, en nyt muista, mutta painavat oli hänen varustuksensa. Mutta Jumala edessä vastustaja kaatuu silloin, kun Jumalan voitelu on Jumalan lapsessa ja hän haluaa koko sydämisesti Herraa palvella, niin se, joka sinussa on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Daavid voitti. Voitti jopa itsessäänkin ja itsensä ja taistelun ja nöyrtyi ja turvasi Herraan. Ruutista tuli hänen. Tällä tavalla hänen esiäitinsä. Ja sitä kautta, kun tuota suvun ihmeellistä sukukirjaa Raamatussa luemme, Me tunnemme ja tiedämme, ja sinä Raamattusi hyvin lukeneena tiedät, että itse suurin sukulunastaja, Herra Jeesus Kristus, syntyi tähän sukuun. Ja jos ei olisi syntynyt, meillä olisi turvaa nyt, eikä turvaa tuomiopäivänä. Herra on ihmeellinen. Hän antoi poikansa tähän maailmaan syntyä meidän vapahtajaksemme. Ja niin alhaalta, että siinä sukukirjassa pitää olla tämmöinen moabilainen pakana Ruut. Siellä täytyy olla Batsebankin nimi oikein. Se Batseba, jonka kanssa Daavid lankesi. Ei Raamattu sano, että tee näin ja toimin noin, päinvastoin. Kuudes käsky on edelleen voimas. Mutta Raamattu ilmoittaa, että Jumala rakastaa syntistä, joka syntejänsä katuu ja ne tunnustaa. Hänelle tulee, hän saa armon. Armo istuin on auki. Armo käy oikeudesta. Jumalan oikeustaju on syvempi kuin ihmisen. Me emme armo käsitettä ymmärrä, mutta minusta on hyvä kuva niistä alkukirjaimista, kun on sanottu, että se on ansioton rakkaus meidän osaksemme. Armo, ansioton rakkaus meidän osaksemme. Tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, joka siipien suojasta olet tullut turvaa etsimään. Pelkkä etsiminen jo palkittiin. Ei tämä ole meidän tekojamme. Niin kuin Körtti-johtaja tuossa Ylistarossa, kun se oli, nyt en muista nimeä tietenkään. Aikoja sitten hänestä kerrotaan, että sielun hädässä tuli hänen tykönsä ahdistunut ihminen ja pelkäsi, niin kuin näillä seuduilla onneksi pelätään Jumalaa ja pelkäsi sitä kelpoisuutta Jumalan edessä, niin se Körtti-johtaja sanoi, että kyllähän Jumala sen vaan nurskauttaa, joka rukoilee. Ja kyllähän Jumala sen vanhurskauttaa, joka uskoo. Ja kyllähän Jumala nyt sen vanhurskauttaa, jossa on pyhä henki. Mutta kun Raamattu sanoo, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, niin siinä on armo. Ja meille kaikille kuule täällä Paavalin sana Roomalais 4:5. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tulkoon sille täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, joka siipien suojasta olet tullut turvaa etsimään. Joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Suostutko sinä jumalattomaksi tänä päivänä? Meidän on joskus uskovinakin hyvä mennä pienelle paikalle. Eikä ajatella, että se on jumalaton maailma, se on niin jumalattomia, se on niin kauhea jumalattomia, se on niin hirveätä tämä maailma. Kyllä se onkin, ja jumalattomat on jumalattomia, mutta niin kuin Raamattotunnilla kuulimme, Jumalan kansa on monesti se, joka sanoo niin kuin Jerusalemin ihmiset Jeesukselle, kun hän sanoo, että mä olisin halunnut tehdä niin kuin kanaemo koko ajan poikasensa siipien suojaan. Tämä on kaunis raamatullinen kuva. Aina tämä siipien suojaan tuleminen, niin kuin se kaunis laulukin, joka lauloimme, kun on turva Jumalassa, on ottanut, niin kuin vanhat laulut ovat lainanneet näitä Raamatun kauniita kielikuvia, niin kuin lintu emon siiven alla, tai turvissa taivaan suojaa vain siipein. Jeesus sanoi, että mä oon tahtonut koota teidät niin kuin kanaemopoikasensa. Mutta sitten tulevat ne kohtalokkaat sanat. Mutta te ette ole tahtoneet tulla. Ja valitettavasti se on Israelin kansalle sanottava tänäkin päivänä. He eivät ole tahtoneet tulla tämän armahtajan luokse, tämän Jeesuksen luo. Mutta he tulevat pelastumaan. Jumala hoitaa heidät. Jumala hoitaa Israelin tuomitsemisen. Suomalainen media, ei tarvita siinä. Ei tarvita, ei kaikki kunnia tuomioijalle, mutta ei häntäkään tarvita. Hän kaksoisagentin pojanpoika saa kuulla vaan pitää omista juuristaan huolta. Puhut vähän politiikkaa, mutta Jumala tuomitsee Israelin. Jumala on aina sen tehnyt. Te ette tahtoneet tulla. Niin kuule, me uskovatkin, minä etunenässä. Kun Herra kutsuu lähempään yhteyteen, kun hän alkaa työstää sitä kiveä, että saisi sen siihen muurin aukkoon. Mehän aina hurskaasti sanoo, mikä se minun paikkani on siinä muurin aukossa. Ja sitten kun Herra alkaa takoa, että sitä mahdutaan siihen, siihen muurin aukkoon, niin sitten, en halua tätä. Niin Herra haluaisi työstää kiveänsä, että se olisi käyttökelpoisempi, että se olisi luja, ettei se olisi mikään Rolling Stone vierivä kivi. Vaikka se ei kyllä sammaloidu, mutta ei siitä paljon hyötyäkään ole. Mutta että se olisi paikallaan jämerästi, kun Herra rupeaa työstämään, niin me sanomme, minä en tahdo tulla. Katso, ei me aina voi olla linnun poikasia siivellä, niin kuin sanotaan siellä viiden Mooseksen kirjan, siinä Mooseksen virressä, 5. Mooses 32, niin sanotaan, että niin kuin kotka kiihottaa poikasiansa lentoon, niin sillä tavalla Herrakin teki Israelille, ja ne sai kirjaimellisesti olla siivellä. Herra niitä heitä hoiti ja hoitaa, mutta me ei voi aina olla sellaisia linnunpoikasia, vaan Herra tahtoo, että mekin saamme lentokyvyn, että mekin voimme, meidänkin voimamme uudistuu kuin kotkan. Te ette tahtoneet tulla. Kyllä meitä turvaan ja suojaan kutsutaan. Kyllä meitä turvaan ja suojaan kutsutaan, ihan sinne siipien suojaan, mutta me sanomme, me emme tahdo tulla. Ne ovat kohtalokkaat sanat. Eivät Jumalaan päin, hän ei todellakaan muutu, eikä hänen rakkautensa vähene, mutta ne on kohtalokkaat sanat meille, jos sanomme, että emme tahdo tulla. Mutta uskoisin näin, että siinä me haluamme parannusta tehdä, että lähdemme nöyrästi etsimään turvaa, suojaa ja siunausta, anteeksiantamusta. Sieltä, missä sitä totisesti on. Jumalan siipien suojassa, jotka hän on levittänyt nämä siipensä Jeesuksessa Kristuksessa, tuossa runnellussa Messiassa. Ei ollut houkutteleva näky meidän mestarimme ristillä. Nyt on taas todettu, tiede hän aina menee, tulee peräsiä välillä jäljessä. Nyt on taas todettu, että Torinon käärin liinatkaan eivät olleetkaan keskiaikainen väärennös, vaan ne ovatkin aidot. No oli liinat mitä hyvänsä ja kääröt, kangaskääröt mitä hyvänsä, sinänsä mielenkiintoinen tutkimus, mutta niistä on voitu todistaa ja tunnistaa, millaisella kuolemalla niihin kääritty henkilö on kuollut. On löydetty lukuisat raipan iskut. On verijäljet päässä ja näin. Kaikki on löydetty, mitä Raamattu Kristuksesta kertoo. Kristuksen tuska ja kärsimys. Se oli sen näköistä, että häntä ei haluttu katsella. Käännettiin mieluummin pää pois. Ei hän ollut se sellainen messias, jonka juutalaiset olisivat toivoneet. Eivät ymmärtäneet, että siivet juuri nyt konkreettisimmillaan ja vahvimmillaan ja iankaikkisella tavalla ovat levitetty turvaa antamaan. Risti on ne lintuemon siivet, jonka turviin saa paeta. Aina, niin kuin Erkki Leminen runoilee, älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden ristin luota pois. Herra kutsuu, ja sinulle tulee täysi palkka häneltä, jonka siipien suojasta, heikkona, avuttomana, syntisenä, köyhänä, nälkäisenä olet tullut turvaa etsimään. Sinä saat tulla. Ja olkoon etsintäsi miten haparoivaa tahansa, kun sen kohde on oikea, sinä löydät. Jokainen etsivä löytää. En ole Raamatustani sellaista evankeliumia löytänyt, että kun ei osaa oikein etsiä, niin sitten ei löydä. Tai kun ei osaa oikein uskoa, ja kun ei jaksa töitä tehdä, kun ei jaksa ponnistella, niin sitten torjutaan. Vaan haparoivinkin hapuilu elävän Jumalan puoleen kannattaa, sillä siitä tulee palkka. Ja se palkka on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos vielä käytämme sitä Ruutin kirjan kuvaa siinä yhteydessä, tai sitä yleisimmin käytetään, että mekin saamme olla täällä Herran elopallolla ikään kuin sieluja voittamassa, niin eiköhän se sama mielenlaatu siihenkin sovi, että nöyrästi leikkuu väen jäljessä. Pidä silmällä, millä pellolla leikataan. Nöyrästi omalla paikalla. Ja silloin sukulurastaja sanoo, että tule virvottumaan, kasta palasesi hapan viiniin. Tule yhteyteen, tule seurakuntayhteyteen. Tule leivän murtoon, niin kuin ennen sanottiin. Tule ehtoollisyhteyteen. Kuule Jumalan ruutit. vaikka olisivat kuinka pakanuudesta tahansa tulleita, noin kuvainnollisesti, vaikka miten murheellisia ja kaikkensa menettäneitä, meidät kutsutaan ateriayhteyteen ja juhlaan itsensä sukulunastajan kanssa. Kun Job tuskiensa keskellä sanoo, minä tiedän lunastajani elävän, niin siinä kuulemma heprean kielellä juuri käytetään sukulunastaja-sanaa. Se vanha Jobin kirja, joka on Raamatun vanhinkin kirja saattaa olla, siellä jo sanotaan, mä tiedän, että sukulunastaja elää. Kun tämä nahka on päältäni riistetty, saa minä nähdä Jumalan. Kärsimys saattaa. Tämä ei ole nyt mitään ilosanomaa, mutta kärsimys saattaa kestää. Aivan siihen asti, kun Herramme kasvot näemme. Mutta minä tiedän, että sukulunastaja elää. Minä tiedän, että hän elää. Ja hänen siipiensä suojassa me jaksamme kärsiä senkin kaltaista kärsimystä, jolle emme mitään selitystä tässä ajassa löydä. Tule turvaan. Jeesus on turvatakuu. Rukoilemme yhdessä. Onko ystäviä, että tässä yhteisrukouksessa saadaan Herran edessä muistaa Jeesus sinua? Kohdatkoon ja rohkaiskoon häntä niin kuin uudella tavalla etsimään. Turviinsa hän kutsuu. Jeesus siellä puolen salia. Myöskin siunatkoon ja kohdatkoon. Ihmeellinen Herra meillä on. Jeesus, kiitos, että sinä tunnet meistä jokaisen ja näet, mitä olemme etsimässä, mitä olemme hakemassa. Ja se, joka vilpittömästi etsii turvaa sinussa, hän myöskin sen turvan löytää. Hänet oikein palkitaan. Sinä oikein palkitset. Sä oot reilu, Herra. Sinä palkitset. Ja sinä palkitset sinun palvelijasi myöskin. Jos joku antaa lasillisen vettä toiselle opetuslapsen nimen tähden, ei jää palkkaansa vaille. Voi mitä ihmeinen palkka, ja meille Uuden liiton seurakunnalle tuo palkka on siinä, että saamme olla Kristuksen morsius seurakunnassa. Kiitetty olkoon Herran nimi, Kristuksen morsius seurakunnassa, ja meille Jeesus sukulunastaja valmistaa mahtavaa juhlaa, josta ilmestyskirja 19 sanoo, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Pitäisi olla pyhien vanhurskaat teot. Sillä vanhurskauden vaatteen saamme jo tässä ajassa. Mutta siellä morsian ikään kuin koristellaan niillä teoilla, joita hän tietämättään on tehnyt rakkaudesta Jeesukseen. Antanut sitä maljallista vettä tai auttanut lähimmäistänsä. Oli mitä tahansa. Niin voi niitä ihmeellisiä koristeita, joita siinä häävaatteessa on. Ja ei se morsia varmaan niitä koruja katsele siinä, vaan se katselee ylkää karitsaa, joka on valtavat juhlat järjestänyt. Tällainen palkka meillä on perillä. Pelastus on armosta ja se on armopalkka, mutta sitten tulee vielä niin kuin oikein ikälisiä. Tulee vielä oikein lisää. Me joudumme palkkatuomiolle, mutta siinä se rakennus, jonka olet Kristuksen varaan rakentanut, niin siellä saat palkan, kun sun rakennus kestää. Kiitos Jeesus, ole ylistetty Herra. Kiitos, että oikein vakuutat ja valtuutat tämän ostolaumasi yhä tiiviimmin sinne sinun turviisi. Että me lähde, emme minkään synninkään tähden ristin luota pois, vaan lähemmäksi Herraa. Ilmesty sinä kansallesi tänä iltana. Ilmesty ennen muuta syntisten vapahtajana. Kiitos Herra, että itse olet syntisten suojatie, jota on turvallista kulkea. Aamen.